Bepler adatlıq radiyyəsi. Öyünüzə sağlıq, hormatlı dinləyicilər. Bugün 2023-cü ilin 21-ci mayı, Heptənin bazar günü. Heptənin cəmi dünya türkmenlər gəpləşiklərimizi dinləməyə çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında Kurbanoğlu Berdimuhammedov gözden yetenden son yine de devlet medyasının üns merkezinde diyenatilen çap edilen havarmaz en köp okulanların başını çekke. İkinci oranına Kurbanoğlu Berdimuhammedov nerede diyenatilen çap edilen makalamız var. Bu makalı geçen hepte en köp okulanların başını çekipti. Aşgabatta olan yol hadisesinde 7 adam öldü. Türkmenabatta rayiyatların giyecek hareketlerine gözokçuluk güçlendi. Konstitusiya ve Baydak gününün önünden yasama tomaşalar yazgı edilir diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini Türkmenistan'daki tiyatr olçuluğunu tomoşaçı ıtçılığı aradaki söhbetlülen devam ettiriyor. Azatlığın havarçılarıyla fikrini paylaşan yaşayıcılar, Türkmen tiyatrlarını koyulayan oyunların tomoşaçı meselesinin katı gözlüğünü görünenliğini gurrun veriyorlar. Türkmen hükümetinin sonki yıllarda medeni maksatlı deskaları, sol sahanlı tiyatr binalarına harçlan ulu devlet seristelerinin fonunu tiyatrlarda koyulayan oyunların tomoşaçı çekişi, biletlerin satılışı, sahna çıkarılayan tiyatr eserlerin ayrıtınlıkları ya da artistlerin dörüdeyen tiyatr keşiflerini tiyatr tanıkıçılarının, tomoşaçıların veriyen bakaları ve aradaki malumatlar dolu el yeterli olmansın tiyatr bilen tomoşaçının arasındaki açıklığın yıl yıldan giyinmenin sebeplerini düşünmek doğrusu kıyın. Kevirleri bunu ilatın ağası garip düşmeği. Sunugatı spektakılları elinin yetmezliği ile düşünürse beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakırlığı, devlet gözükçülüğünün ağası berkidilmeği, üstesinde tiyatr vağızının suda koğuşak olmağı ile bağlanıştırıyor. Adatlık bu mesele fikirlerine aydan dürlü adamların, yaşayıcıların, sinçilerin, sunuğa tün ermeninin gözü bilen seyretmeye çalıştı. Balkan vilayetinin Beyk Safar Murat Türkmenbaşı adındaki devlet drama tiyatri tomoşaçı meselesinde katı garip düşüptür deyip hepte yakınına 500 tomoşaçı yerleşen tiyatr binasına barıp gören yaşayıcı adatlığın havarçısına kurulun verdi. Oyun oynayan adamlara, sahnede öz rollerini yerine getiren aktörlere, konsert programmasını dönüp aydın sağlayan tomoşaçılara hizmet edeyen bağışsız adamlara katı kaybım geldi. Sebebi tomoşaçı dağındaki adamları parmak basıp sahne aymalı deyip radyanın söhbette saydı. Onun tasdiklamasına göre tiyatr binası ören giyin, köşk geldi. Aktörler hem erbet oynamıyor. Aydın sağlar hem dinlese olacak. Yöne uludar boş tomoşaçı yok. Balkanabat şehrinde 2006 yılın oktyabrında açılan tiyatr binasında Türkmen metduatının mağlumatına göre dörecülük işgarları için ehli şerit dörödülen, sahne giyin ve öz oluşlu, tomoşa dali, foye, divarlar Türkmen halkına mahsus özne çekici milli hengleri bilen bedelen. Radyo bilen söhbette olan yaşayıcıların biri bu tiyatrın kuruluşu için Balkan vilayetinin bir yıllık bütçesinin metörününe pul karşılananlığını öne sürdü. Emma metduatta tiyatrın kuruluşuna karşılanan serişte varada anık malumatlar tapmak başartmadı. Metduat havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre kurulun edilen tiyatrda tecrübeli artistlerin ulu topları rahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Tiyatrda sahnelastırılayan oyunlarda yaş artistlerin canlandırıyan keşiflerinin yağıtta kalıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı tiyatrda halifaçılık, şagırtlık katnaşıklarının Gönüzay yolu oylanlığına güya geçer deyip bu tiyatrın övgüsünü yetiren havarların birine ediliyor. Türkmen Tiyatrlar saytının malumatına göre kurulun edilen tiyatrın rejissörü Kalın Narif, yurt kararsızlığının 30 yıllığına kavat Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un Mertler Vatan Beygel diğer adlı kitap esasında mukaddestir bu vatanlığın tarihi dramanı sahnelastırıp tomoşaçılara hödürledi. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya mecburi tomoşaçı çekenliği anıklaştırılmaya. Yılların tecrübesine göre Türkmenistanlı teatrların tomoşaçı garipliği Sovet döwründen beri uly mesele bolmagyna galýar. Ýöne öň türkmen artistleri il içinde has giňden tanalýardy, bilinýärdi. Indi olaryň beýle meşhurlygy galmady diýip synçylar berilýär. Soňky ýyllarda bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy, rahmet migrasiýasynyň ösmegi we döredijilik erkinliginiň has kysylmagy netijesinde bu mesele has ýitilýäne çalym edýär.
Teatrın aktyorları, rejissiyorları öz goýan oýunlaryny tomoşaçy çekmek üçin bazarlara, söwda dukanlaryna aýlanyp reklama paýlap teatro tomoşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýyna her hepdede oýun görmäge gelýän 10-20 tomoşaçy bilen binanyň içinde harşanýan elektrik tuwagynyň töleginiň hem töläp bilmeýär diýip anonimlik şertini görleşen hünärmen adatdygyň habarçysyna aýtdy. Bahalar 5-7 manat aralygyna satylýan biletler alyp bu sewitde oýun konsert görmäge gelýän adam juda azalt diýip o sözüniň üstüne ýetirdi. Aýry-aýrylykda gürleşen ýerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä diňe teatrlarda ýurdun çar künjegine gurulan we ulanmagy berilen medeni maksatly binalaryň ählisi, türkmeniň ak öý binalary, ruhiýet köşkleri, kitapxanalar köplenç boş durýar. Türkmenistan'da vurulan medeniyet köşkleri Triyek, Geş, Atayani peyda getirmekten geçen halka koşmaça yük bolyar deyip radyonun yeni bir söhbetteşi özünü yerli telekeçi deyip tanıdan rayet aytti. Onun pikirçe bu binalara devletin ve halkın ummasız kan altın pulu harçlanı. Misal üçün Balkan Avatak teatrın kuruluşunu harçlanan seri işte her birine 10 min san iri şahlı mal olan 15 san mal firmasını vurup oların her birine adının 150 adımlık iş orunu dörödüp bulurdu. Ya bulmasa ol pulları her biri 3 hektar meydan tutyan döwriwa bilidişxanalaryň 30 sansyny gurup ýokary hasyl öndürjek adamlara berseler hem onlar çadymy iş orny açylardy hem öndürilýän eksport edip boljak öýünüm köpüler diýip söhbetdeşimiz öz pikirini telekeçiniň nukdaý nazarından düşündürdi. Yerli hünärmen sanatyň teatrlaryň aýdym sazlaryň peýdasyny ýa gymmatyny mal fermasynyň ýa-da ýylgyşxanalaryň getirjek peýdasy bilen deňeşdirmegiň dogry bolmajakdygyny aýtdy. Onuň pikirçe adamlara ýaşlykdan we soňra düýüpli töwerek Öklüğün medeni düşünce vermeli. Edebiyat, sunğut, aydımsaz, surat, senetçilik sapaklarını ilki mektepte kovu öğretmeli, dörödücülüge höves dörötmeli. Son ulu adamlar için yaşayan yerlerinin koloyunda metbuatta ulu iş alıp barmalı. Bunun için söhbettaş olan hünermenin pikirçi hazırki adaydı hem edip bolcak yönü yıllar boyu edilmeyen işler var. Misal için meşhur artistleri, bağışı sadınları, yazıcı şahiyleri, şortoları sevittirdik teatrları Türkmenin ak öyü binalarını çağırıp şehir adamlarının medeni dinç almağa barha kan yıkkın etmeğini kazanıp olurdu. Eğer de Medeniyet Ministerliği halk artistlerini Vilayetlere aylanıp konsert bermäge borçlu etse, paýtagt teatrlary öz täze sahnalaşdyran oýunlary bilen vilayetlere aýlansa, tomoşaçylar olary görmäge gelýär diýip adynyň aýdylmadlygy şertini görleşen hünärmen aýtdy. Metbuatda, teleradio gepleşiklerini we gazet jurnallarda teatrlardaky oýunlary reklama etmegi guramaly. Medeniýet ministrliginiň häzirki iş programmasy bilen teatrlaryň öz çykdyjylaryny ýapmagy hem mümkin däl. Gazanç etmek beýlede dursun diýip teatr hünärmeni gurrugyny dowam etdirdi. Diňe paýtagt teatrlar däl, vilayetlerdäki teatrlar hem öz işlerini üýtgedip gurmaly. Eger olar halkyň gowy görýän bagşy sazanalaryny, daşary ýurtdaky meşhur bagşylary çağıryp wagtaly-wagtaly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duş geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sewitdirek dip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermikäw diýerini olaýtdy.
Ýöne bu meseleniň daşyndan görnüşi ýaly ýeňil çözüdünin ýokdugyny Türkmen teatrynyň we kinosynyň sol sanda edebiýatynyň we metbuatynyň il içinde bir eýäm awraýdan gaçandygyny, muňa döwlet başyndakylaryň ürän dar düşünjesiniň sebäp bolandygyny aýdýanlar hem bar. Synçylaryň käberiniň pikiriçe, adamlar türkmençe bir oýun kino görünürinden ýa-da aýdym saz diňlänlerinden gowy düşünmeseler hem daşary ýurtlaryň döredijilik toparlarynyň dünýä ýaýran eserlerini görünürini gowy görýärler. Radyonun başqa bir tökbetesinin pikiriçi, Türkmen televiziyasında täzil bayramçılığına qabat tayarlanılan gepleşikler, filmler, Yaskı, Murat Moğlu dağının qatnaşmağında efiri verilen videolar, adamlarda belli bir derecede qızıqlanma dörödiyar. Seyli de ol, merkezde, yağına asqabatta adamlar teatrlarda qoyulan spektakilleri görmeğe, belki meyletin gidiyandir, emma velayetlerde adamlar oyun görmeğe mezbur edilyar deydi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommaldyp tanaýmaly adama konsert beren tanymal aýdymçynyň açyk boýun almagyna görä, Aşgabatda hem garaşylan diňleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. Azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet edarlarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň doldurulýjak bolmagy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağlary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağlaryň köpüsi olaryň getirýän spektaklaryny görmek islemeýär. Her sapar oýun üçin çağlardan 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Muňa ene atalaryň hemmesi razy bolmaýar diýip mektepde 3 sagaty okuýan ene aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan balkynly ýaşaýjylaryň aýry-aýrylykda aýtmaklaryny görä. Bu sebitin ilatının arasında en köp görülen kinolar Türk seriallari bolup, ikinci orunda Günorta Koreyada öndürülen kinolar duruyar. Türk ve Korey kinolarını ähli yaşdaki adamlar görüyar. Mektep okuwçularının arasında hem şu iki yurdun kinolarını görýänler köpüldi dip, radyonun söhbetdeşleri aýdýar. Türkmen tiyatrlarında goýulan oýunlaryň ve Türkmenistanda öndürülen kinolaryň adamlary özünden gaçyrmagynyň esasy sebäbi olaryň siýasat bilen zor aýakdan garaşdyrylmagy diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Yerli edebiýat mugallimi mekteplerde edebi kurzoklaryň işleýändigini we edebiýat bilen gyzyklanýan çağlaryň olara gatnaşýandygyny gurrun berdi. Mekteplerde edebiýat agsamlary gurnalýar we çağlar öz aralarynda çeper okuýuş ýarşlaryny geçirýärler. Bu ýarşlarda Mahtymgul Pragyýaly geçen asyrlarda ýaşap geçen şahyrlarymyzyň eserleri ulanylýar. Ýöne mugallimleriň buyurmagy bilen çağlar Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazan kitaplaryny hem ulanmaly bolýarlar. Has dogrusy geçirilen ýarşlarda Berdi Muhammedowlary övmek sert bolup durýar. Olary övmeseň bu senin uly kimçiligiň hasaplanýar diýip mektepde okuyan ogly edebiýat kurzogyna gatnaşan ene radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Edebiýat mugalliminiň sözlerine görä, edebiýat kurzogyna gatnaşan okuwçylaryň arasynda daşary ýurt ýazyjylarynyň eserleri bilen gyzyklanýan barha köpelýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň teatr bolçuluguny, tomoşaçy gytçylygy diýen temadan taýýarlan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türk ýazylarynyň, rus ýazylarynyň, ingliz ýazylarynyň eserleri bilen köp gyzyklanýarlar. Türkmen ýazylary bilen hem gyzyklanýanlar bar. Soňky döwürde ýaşlarda Kerim Halinin duýan goşgulary gyzyklanma döredýär. Ýöne soňky şahyrlaryň döreçiligini garanyna kadymy şahyrlarymyzyň miras galdyran eserlerini has gow görýärler. Olardan maan çykarmagy halaýan ýaşlarymyz kännip radiýanyň söhbetde şaýtdy. Habarçymyň gurulundaş bolan adamlarynyň bir näçesi ady belli daşary ýurt ýazylarynyň, dramaturglarynyň eserleriniň türkmen diline yeterlik derejede terjime edilmeýändigini, dünýä belli ýazylaryň ingliz, türk, rus dillerini nak kitaplary kitap dukanlaryna getirilip, el yeterli wagtdan satylsa, olar aljak we okojak adamyň al bolmajakdygyny aýtdylar. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetde bolan ýaşly adamlar has öňki ýyllarda düşürilen türkmen kinolarynyň has manly bolanlygyny, soň kinolaryň ýeňil ýa ýuwun görünýändigini aýtdylar. Olarlar kinolarda ol ýa-da beýle krollar bilen aýt çykan adamlar ýyl içinde giňden tanalardy. Emma soň kartitleriň köpüsi tanalanok. Diňe sunugat bilen iş salyşan adamlar tanayan bolmasa diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan raýat aýtdy. Bu pikir bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmen hem alalaşdy. Metduwatda edebiýat, sunugat köküller hakynda gepleşikler berilýär. Ýöne olar bilen gyzyklanýan adam az. Sebäbi soňky ýyllar köp adam Türkiýede rus telewizionyna seredýär diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistany soňky 10 ýyllyklarda döwlet tarapyndan berilýän at derejeleri, orden medallary munasip bolan döreçiligi adamlarynyň sanynyň Sowet ýyllarynyň nakagaranyny ençemesi köpelenini gaýdylýar. Tiýinçiläriň köpüsiniň pikirçe bu kiýil hökümet seýlawlaryna munasip bolýan adamlar esasan gulalagullyk wagtçylygyna gatnaşýarlar we öz eserleriniň hakyky agramyny ýa çeperçilik derejesine gözüm ýarlar. Ýurtda edebi tankydyň, sunugat we metuwat tankydynyň öňüne basylan berk bögöt ýüllüý ömrü gysga eserleriň köpelmegine getirdi. Çäji harpykdan saýlamaga kömek etjek tankydy pikirler, synlar bolmasa türkmen edebiýatynyň we sunugatynyň gelejegini göz öňüne getirmek kyn diýip yerli hünärmen Adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyk hem alalaşýar. Şeýle de yazı Türkmen dörözülörünün köyünü, Sovet çimeleşmelerinden çıkmarlığını, dünyanın has adat yurtlarındaki dörözülük vekillerinin işlerinden nuskalmağa çalışmalığını belledi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. Asıl Ukrayna olan Rusiyalı alim belli günde gorşunat ve türkolog Aleksandr Nikolayevich Samoylovich 20 asırın başlarına türkmen dilini ve edebiyatını öğrenmekte hem de östürmekte ulu işler bitirdi. Görünüklü türkolog Bolşevik hakimiyetlerinin tutuğa tutluğunu, Stalin terrorunun devam ediyen yıllarını NKVD tarafından panturkizmine ayıplanıp halk düşmanı ilan edildi ve 1938 yılın 13. fevralına Rusya'da atılıp öldürüldü. Dünya türkmenlerinin bu sanı geçen asırın başlarına bir neye çekerek türkmen sanı safar edip türkmenlerin arasında yaşan ve Türkmen medeniyetini hem de edebiyatını yakinen öğrenen aslı Ukraynalı Rus alımının Türkmen toprağındaki başlarını geçirmelerini atlayar. Sonki yıllarda post-sovet yurtların bir neçesinde köyünü arşivler açmak, ilk başta 18. asırın ikinci yarımına Rus imperiyatına biriktirilip sonu bilen 20. asırın birinci çaryagine Bolşevik hakimiyetlerine tavin edilen giyinişlikte bolup geçen vakaları arşivlerde saklanıp kalan faktların esasına seljirmek uğruna tagırlalar batlan yanyalı olup görünüyor. Moskvadaki Yokruk Sadiyet Mektebi Ulmabarlı Üniversitesi'nin tarih ilimler merkezinin ilmi işgari, Sankt Peterburg Üniversitesi'nde Türkmenlerin intellektual tarihi boyunca dizertasiyasını korap ilimlerin doktoru derecesini alan Anton İhsanov Aleksandr Nikolayevich Samoylovich'in Sankt-Peterburg şehrinin arşivlerine saklanan materiallarını, yağıtlamalarını ve gündelik belliklerini öğrendi. O da lavramlı bölgü cemiyetçilik köpçülüğüne yaşar bulmadık materyaller belli günde görüşünatın Türkmenlerin arasında yaşayan devirlerini, başlarını geçiren duyguları, şahsı fikir arayışları ve oylanmaları var adı has köp mağlumat veriyar. Samoylovich 1880 yılın 29 dekabrına Rusiyanın Nijni Novgorod şehrinin Nijni Novgorod grammatika mektebinin müdürünün maşgalasına gelip çıkış boyunca etniki Ukrayna maşgalada dünya iniyar. Ol Sankt-Peterburg Üniversitesi'nin Günnogore Öğreniş Fakültetine Arap, Pars, Tatar, Türk dilleri uğur boyunca yokor bilmeliyar. Belli günde görüşünaz 1907 yılda Sankt-Peterburg Üniversitesi'ne Türk dilleri hünar uğur boyunca taliplara sapak verip başlayar. Yine Samoylovich henüz taliplik yıllarını ömrünün ahırına çenli hormat bilen yaatlan muallimi Melyarinskiy'nin himayeti bilen 1902 yılın sentyabrına Türkmen toprağını safar edip birnäçe ay Türkmenlerin arasında yaşayar. Ol Bakudan deniz yolu bilen häzirki Türkkommaşy öňkü Krasnovodsk şäherine baryp düşýär. Şol pursat Buharanyň şol wagtky emiri Seyit Abd al-Ahad hanam Türkkommaşydan Bakuwa, onuň aňry Sankt-Peterburga barýan ekeni. Şol döwrüň şertlerini gödegine getirmek maksady bilen maglumat üçin aýdylsa, 1900-nji ýyllarda häzirki Merkezi Aziýa Sowety tutuşlygyny Rus paşalygy tarapynyň basylyp alynypdy we kolonial häkimet Orta Aziýada dolandyryş merkezlerini açyp bireýem yerli halklar bilen işleşmäge girişipdi. Samoylovich Krasnovodskdan demir ýol arkaly Zakaspi Sevtinin siyasi merkezine Aşgabatda varýar. Ýöne şol wagtky talip geljek galym Aşgabatda dolandyrjy gatlak bilen yerli ilatyň arasynaky saglaşyksyzlygy görüp bir wagtda geň alýar. Sevtin edar ediş binasy şol wagtlar pöwrüde jülgesini dağ gerişleriniň arasyna ýerleşýän ekeni. Samoylovichiň ýatlamalaryna görä Rus ofitserleri yerli halka ynamsyz çemeleşýän ekeni. Öwredigine yerli ilatym harwa ofitserleri gytwarsyz hasaplaýan ekeni. Dağ näme? Ol wagtlar hini Rus imperiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna bolan gan dökşükli Göktöpe Töwüşünün üstünden henüz 20 ýyl geçipdir. Top we tüpeň bilen üstüne çözülüp, gan çaýkalyp basylyp alynan Sowetiň ýaşaýjylarynyň nähili ynama garaşyk. Meselem Samoylovich Aşgabatdaky duşuklarynyň birini bir Russiýaly jurnalist bilen yerli ýaşaýjylarda häkimetleri bolan ynamsyzlyk barada geçiren gurungdaşlygy dogrusyny ýazgy galdyrypdyr. Bir gezek şol jurnalist yerli ýaşaýjylaryň biri bilen atarawasyny baryarka ýoldaşyna ýüzlenip ulugyň 50 ýyl möhlet bilen Russlaryň eýçiligini geçirilenini aýdýar. Onu yerli ýaşaýjy, olar näme şonça wagtlap bu ýerde galmakçymy diýip çyny bilen geňirgenipdir. Yerli ilaç şol wagtlar 50 ýyl köp görüpdir. Ýöne aradan geçen ýyllar Sowetdäki Rus häkimetiniň garaşlanan ýa-da umyt edilenin has udawa çekenligini görkezdi. Şol wagtlar 1901-1902-nji ýyllarda Zakaspiýa oblastyna asly serb bolan rus harwysy Dian Subotich gubernator bellenenekeni. Samolyewiçiň bellekleriine görä harwylar täze gubernatory onçokly oňlamandyrlar. Gubernator bar bolan durmuşdaky meseleleri çözmek üçin harwylary işçiler we yerli ilat bilen sağlaşyklyk hyzmatdaşlyk etmäge çağırypdyr. Ýöne harwylar Subotichi liberal hem de ýaş görüpdirler. Samolyewiç harwy ofitserleriniň biriniň Aleksey Kropotkin bolmasa Zakaspi seweti başly baratlyk bolar diýen sözlerini ýatlaýar. Maglumat üçin aýdylsa Kropotkin sewitiň basylyp alınmagyna gatnaşdy we 1890-1898-nji ýyllarda Zakaspi sewitine ýol başlyk etdi. Samolyewiçiň ýatlamalaryna görä Kropotkin sewitde şahsy gatnaşyklary we unama esaslanýan dolandyryş ulgamyny esaslandyrypdyr. Ýöne 1908-1910-njy ýyllarda sewitde geçirilen derňewler eýýäm şol wagtlarda Zakaspi oblastynyň edare ediş ulgamyny korrupsiýanyň we paraxorlugyň kök talanyny anyklaýar. Heniz Sankt-Peterburg Üniversitetiniň günnegory öwrenüş fakultetiniň 3-nji ýyl talaby bolan Aleksandr Nikolaevich Samoylovich türkmenleriň arasyna filologiýa urunan ilmi barlyklary geçirmek babatda häkimetleriň himayatyny tamam edýär. Ýöne şol wagtky gubernator Dian Subotich ýaş ýigitden yerli administrasiýalarda peýdalanmak maksady bilen türkmen diliniň sözlügini taýýarlap bermegi haýyş edýär. Bu makaladaky maglumatlaryň agramly bölegi rus taryhçysy Anton Iksanovyň Samoylovich barada ýazan ilmi işlerine esaslanýar. Şeýlelikde pürüýde Dekı Zakaspi hakimetleri şolsanlı gubernator Subotich yaş alımı ilmi işleri alıp barmakta yardım vermek ederek onun bercek yardımlarına xantama olyarlar. Gelecekki günde görüşüna hakimetlerin bu talabına teke diyalektine ürünmekte özünün Rudakov'tan başka genişip bilecek hiç kiminin yokluğuna edip cevap veriyar. Yine şol pursat aslı Azerbaycanlı bir polkovnik Sadıkbek Agabekov yaş alımı Bağrı obasına göçüp barmağı maslahat veriyar. Sonra polkovnik Agabekov Anrecep Mehmet Niyaz oğlu atlı yerli arşına yüzlenip Bu asırlı adam Sankt-Peterburg'dan geldi. Ol senin mihmanın olur. Mihman, düşündün mü diyer? Yerli arçın polkovniga dolu düşünmendir. Ol Samoylovich paytahtdan evvelen barlığı sudroydup ona bağırın ovu hocalık yerlerini örküdüptür. Öyadlarının çarvudarlık işleri varada maglumat veriptir. Bağır obasına yerleşen Samoylovich wagtyň geçmegi bilen dil öwrenmäge, ilmi işleri alyp barmagy dahyl bolan maglumatlaryň ýokdugyny şikayet edip başlaýar. Ol özüniň günnelligini galdyran belliklerini şeýle diýär. Hiç kim hiç zat bilen okgaty gynandyrýar. Men kömekçi ýigidi nakyl aýtmagy haýyş etdim. Bağırda adamlar hiç zat bilen ok, men materialyň ýokdugy sebäpli bu obadan göçmekçi bolýarmy diýip Samoylovich özüniň bağır günnelligini ýazyp galdyrypdyr. Ol material toplamak üçin yerli ýaşaýjylar bilen has köp gepleşmäge, olar bilen gurrundyş bolmagy hüwet bildiripdir. Ýöne hiç kim gepleşmek islemeýär, ýa-da aýdym aýtmak islemeýär diýip ýaş talyp günnelügini ýazgy galdyrypdyr. Soňra o wilaty Samoylovichiň aladasyna gözi ýetirip bir ýerden bagyş tapyp getirýär. Şondan soň mehman üçin ýagdaý düýüp götürüp üýtgeýär. Samoylovich öz ýanyna bilen fotokamera we gramofon getiripdir. Ol 121 ýyl mundan azal 1902-nji ýylyň güýdünde türkmenleri surata düşüripdir. Olaryň seslerini ýazyp edipdir. Samoylovich bagyrda ýaşan döwürlerini köprünç arçyn Ani Recep Mehmet Niyaz ogly, onuň kömekçisi Yar Mehmet Mehmet ogly, Kerwin Bagşy we Mehmet Işan ýaly yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolupdyr. Galiberde ýaşanyň bagyrda ýaşan döwürini beýleki käbir oba ýaşaýjylary, kolonial işçiler, veterinarlar, aýarlar we çağalar bilen gurrundaş bolupdyr. Samoylovich öz galdyran berliklerini şol döwür owada bar bolan käbir meselelere, meselem owada çekirtkelerin köpdügünü, mallaryň arasyndaky keselçiligi hem de adamlaryň arasyny giň ýaýran sowatsyzlygy üntü çeker. Bir gedek mehman keselleýär, onsoň yerli tebipden bejerganýar. Samoylovich yerli ilat bilen geçirýän söhbetdeşliklerine esasan öýüniň alyp barýan ilmi işlerine dahyrly temalar barada gurrun etmäge synaşypdyr. Ýöne wagtyl wagtyl dünýädäki giýasiýasy ýagdaýlar barada hem gurrun gozgapdyr. Bir gedek ol yerli mollalaryň bir bilen sewitdäki giýasiýasy ýagdaýlar barada pikir alşýar. Ol öz berliklerini mollanyň bilýän zatlarynyň hazygyden adamlaryň getiren maglumatlaryna esaslanýanyny, ilat arasynda bar bolan maglumatlaryň könülşönligini aýdýar. Samoylovich türkmen toprağına Malaşyryň ilmi ekspedisiýalaryny aýratynna Göktepe söwüş barada halkyň hakydasyny galan ýatdymlar bilen gyzyklanypdyr. Günne görüşnäs özüniň doğulan günü Göktepe galasynyň synan gününe gawat bolan soň bu wakany özüne has ýakyn saýypdyr. Ol Göktepe obasyna eden saparynyň dowamyna ýazlyk morlu we Göktepe söwüşine gatnaşan Gulbatyr atly gahryman bilen geçiren söhbetdeşliklerini ýatlaýar. Samoylovich 1881-nji ýylda bolan söwüş barada ähli-zatlar bilmek isläpdir. Ýöne Gulbatyr köni sanany ýatlap oturmagyň hazytynyň ýokdugyny aýdyp onuň soraglaryna jogap bermekden ýüze öwripdir diýip Ihsanow özüniň ilmi işini ýazýar. Bu saparyň dowamyna ýaş alym türkmenleriniň arasynda göz keseliniň giň ýaýranyny aýdýar. Samoylovich Türkmen toprağına Malasra'nın ilkinci ekspedisiyasının son günlerini Mervde geçiriyar ve yerli keserhanaların birine dilmaç olup işlep başlayar. Ol 1906-cı ilde ikinci yedek Türkmenlerin arasına geliyar ve bu devirde hem dilmaçlık işini devam ettiriyar. Samoylovich'in kaldıran foto arşivlerine yol ötenine düşürülen bir hastahananın suratı saklanıp kalıptır. Ol marada yaşayan devrini Ağa Murat Moğolluyum, Bay Muhammed Moğolluyalı yerli yaşayıcılarla geçiren sohbet döşükleri varada yazığı kaldırıptır. Bay Muhammed Moğollu Samoylovich'e Mautumulu Prag'ın Qoşqulor yığındısının qol yazmasını veribdir. Hədrik vaqtı bu qol yazma Sankt-Peterburgdakı Günnogor qol yazmalar institutundan saqlanýar. Samoylovichin ikinci ılmı yolbaşısı, görnüklü günlü qorşunas Vasili Bartolt yaş alımı öyödünün ikinci ekspedisiyasına Türkmenlerin şığırtını otun öğrenmek üçün Mervda yaşamağı masavat veriyar. Ol öyödünün ikinci ılmı barlığı safarı bilen Türkmenistan'a 1906 yılın iyul ayını Daşkendin üstü bilen geliyar. Yaş alımı öyödünün ikinci ekspedisiyasına Mervin qavatlarına ki oğuların birine yerleşmekçi oluyar. Yöne Avdallah Yeşan adlı bir yerli ketkudanın karşılığı bilen günlü qorşunasın bu niyeti amalaşmıyar. Sonra Samoylovich şolvatlar toğtomuş etravatdan Sandırlan Sevit'in yolbaşçısını yutup öyödünün Türkmen şığırtını otu bilen kızıklanyan onu gururun veriyar. Toğtomuş etrafının yolbaşçısı yaş alımı Ağırbaş obasına yerleştiriyar. Samoylovich bu obada Savr Moğollu, Suhan Verdi, Kör Moğollu, Övvez Verdi, Aman Bağışı, Rahman, Yaz Arçınyalı yerli yaşayıcılarla bir neçe gedek töhbetteş oluyar. Yerli yaşayıcılar İslam dini, Rus kolonializmi yalı temalarda yaş alımı öz pikir qarayışlarını beyan ediyerler. Şeyli urrun döşlüklerden son Samoylovich'te kolonial resmiler varada negatif pikirler peyda olup başlayar. Alım Türkmenistan'ı Malasır'ın ikinci ekspedisiyasının iyidiyani Sankt-Peterburg'u dolanıp barandan sonra Şolvaut'ta Rusya'da devam ediyen dartıqlı siyasi atmosferanın hem təsiri bilen kolonial sistemi varadak pikir qarayışlarını 1907 yılın 20 yanvarına öz gündülüğüne şeyli cemleyer. Eger de biz Aziyalı adalgatını ıkrar edilen negatif manisine çemeleştik, Ruslar hakiki Aziyalılar. Türkmenler bolsa sözün doğru pozitif manisine Evropalılardır. Şeyli deyip ähli Aziyalılar varada aydılmalıdır. Sebebi olur hakikattan şeyli. Olur gözünü getirilşiyalı değil deyip aslı Ukraynalı Rus günlü qorşunası belli Türkolog Aleksandr Nikolayevich Samoylovich özünün günlülüğünü yazı kaldırıptır. Ol 1902, 1906, 1907 ve 1908 yıllarda ayrı-ayrı ekspedisiyalar bilen cemi 4 gedek Türkmenistan'a bolýar. Yaş alym çelekenine Bağırda, Göktepe'de, Mervde yol ötenine bolýar. Başka da bir näçe obalara sapar edýär. 1906-1920 ýyllar aralygynda yaş alym Karezmde, Türkistan'na, Şosana, Türkmen territoriýasyna, Krymna, Stavropol sewtini, Osman imperiýasyna ılmy barlyklara geçirýär. Yerli halklaryň jemgyýetçilik ulumlaryna we edebiýatyna goşunt goşýar. Ol Türkmenistan'a hem görnüklü yazıcı şahilerin yetişmegine yardım eriyar. Samoylovich geleceğine umit bildirilen Türkmen taliplerinin Rusya'nın yukarı kuzaylarına seçilip alınmağına yardım eriptir. Olur varada değişli institutları hödürnameleri yollaptır. Onun 1926 yılda yazan günlüklerinin birine peydalı Türkmen işgarlarının sanığı getirilir. Aşgabat 1. Kul Muhammedov 2. Gafurov yayın içinde redaksiyada 3. Şemseddin Kerimi yayın içinde partiye mektebini okuyar. Dilbilen kızıklanyar. 4. Kerbabayev Tokmak jurnalına Merv 1. Muhammed Murat yayın içinde Uspenski'nin işgari 2. Ait Orazov Kefeçadık Teke KK 1. Muğullim Nuri İşanov. Bu mağlumatlar Anton İhsanov'un Samoylovich'in Sankt Peterburg'un arşivlerindeki materiallarının Türkmen tarihinin ve etnografiyasını öğrenmekteki ähmiyeti adlı ilmi makalasından alındı. Pragda yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Samoylovich'e şeyle yatladı.
Devlet Mehmet Azadiyenin vardı Azat eserini ılımı taydın ilkinci öğrenen adam Samoylovich. Vağlı Azad eserini çapı tayarlanın Samoylovich. Beylik bir Samoylovich'in ulu hizmeti. Ol cinnamı poeması var idi Abdüsettar Kavi'nin. Abdüsettar Kavi cinnamı eserini gargaladı İran şahının yenilişi hem de Türkmenlerin İran şahlığına karşı alpların görüşü var idi. Mağlumat veriyor. Abdüsettar Kavi'nin cinnamı poemasını öğrenen şunu çapı tayarlan onu komentariye yazan ilkinci alim Samoylovich oldu. Samoylovich'in şu iki ulu hizmeti Türkmen edebiyatını ayrıtın belli. Onun dışarı da ol Türkmen edebiyatının tarihinden o çirkler adlı kitap tayarladı. Şol eseri bilenim ol Türkmen edebiyatını dünya alimlerine yani Türkologiyanın öğrenicileri, Türk dünyasının öğrenicileri yol görközücü bollunma hükmünü ortatıp belli. Samoylovich'in şeyle ulu hizmeti var.
Deyip Hudaýberdi Halı aýtdy. Alymyň türkmen aşyk oýunlarynyň görnüşleri Türkmenistana saýahat edeniň günnüligünden owunuk uşak etnografik belikler, gowşu tan hakyny rowayat, türkmenleriň göwekdepe wakalaryny ýatlaýyş ýaly çap edilmedik gol ýazmalary Sankt-Peterburgyň arhivlerine saklanýan ekeni. Belli günde gorşunas NKVD tarapından panturkizmin aýyplanyp tutsak edilýär we 1938-nji ýylyň 13-nji fevralyny ýowuz gyş güni Stalinyň tutdu basdygyna atylyp öldürilýär.